подкасты «Радио Свобода».
Які галоўны вынік перамоваў Дональда Трампа, Владзіміра Зеленскага і еўрапейскіх лідараў? Дзе можа адбыцца рыхтавана амерыканскім прэзідэнтам сустрэча Зеленскага з Пуціным? І чаму гэта важна для Беларусі? У якой ступені дэмакратычныя сілы Беларусі могуць уплываць на перамоўны працэс, што адбываецца паміж Злучанымі Штатамі і ўладамі Беларусі? Добры дзень, гэта «Пік свабоды», тут Ганна Соус. У жывым эфіры мы разам з украінскім палітолагам Яўгенам Магдам, а таксама старшым дарадцам Светланы Ціхановскай, Франакам Вячоркам. Добры дзень, спадар Яўген, добры дзень, Франак.
Прывітанне.
Вітаю.
У Белым доме адбылася сустрэча Дональда Трампа з прэзідэнтам Украіны Владзіміром Зеленскім. Яна адбылася літаральна праз некалькі дзён пасля сустрэчы Дональда Трампа з Владзіміром Пуціным на Алясцы. Адбылася размова паміж Трампам і Зеленскім сам-насам, а таксама сустрэча з удзелам прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі і Італіі, канцлера Нямеччыны, прэзідэнтам Фінляндіі і Францыі, генеральнага сакратара НАТО і старшыні Еўрапейскай камісіі. Трампа абяцаў Украіне гарантыі бяспекі, правда, ад Еўропы, але ў каардынацыі са Злучанымі Штатамі, а таксама заявіў пачатку падрыхтоўкі да асабістай сустрэчы Пуціна і Зеленскага. Спадар Яўген, першае пытанне да вас. Які асноўны вынік гэтых перамоваў у Белым доме для Украіны?
Я думаю, що головне, що Трампу не вдалося нав'язати ту логіку, яка була сформована на Алясці. А вона була сформована, я вважаю, що під час зустрічі в Анкоріджі Трамп став об'єктом рефлексивного управління з боку Путіна. І Путін намагався довести Трампу, що Україна є головною перепоною на шляху економічного ренесансу у відносинах Сполучених Штатів та Росії. Цього не сталося. Наступний висновок – це те, що європейський компонент євроатлантичної безпеки, тобто провідна ЄС за виключенням хіба що Польщі, генеральний секретар НАТО, президентка Єврокомісії, прем'єр Британії, вони всі виступили єдиним фронтом на підтримку України. І це означає не тільки те, що світ є багатополярним. Це означає, що ці країни почули слова Джей Ді Венса, віце-президента Сполучених Штатів піврічної давнини, про те, що Сполучені Штати змінюють свій підхід до забезпечення європейської безпеки. Ну і плюс, я думаю, те, що на сьогоднішній момент є багато факторів, які дозволяють говорити про реальну, реалістичну суб'єктність України. Якщо 3,5 роки тому, напередодні широкомасштабного вторгнення Росії, в західному світі загальним місцем було прогнозувати, що Україна розвалиться, то зараз Володимир Зеленський сидить за столом переговорів з провідними політиками західного світу, і ніхто не ставить під сумнів його місце там.
Дякую великі, Франак, ваша оцінка гэтых перамоваў, а таксама, што паводле вас важна ведаць беларусам пра вынік гэтых перамоваў у Белым доме?
Ну, я згодна з старым Магдам, сапраўды гэта паспяховы для Зеленскага візіт, адназначная салідарнасць і адзінства паміж еўрапейскімі лідарамі і, ў прынцыпе, прэзідэнтам ЗША, ну, які ў дадзеным выпадку выступае хутчэй такім перамогшчыкам. Зеленскі быў вельмі падрыхтаваны, гэта адрознівалася ад папярэдніх сустрэч і камунікацыі. Шмат гаварылі пра гарантыі бяспекі, гэта тое, што важна для Украіны. Важна было, каб у публічнай прасторы лідары заходніх дзяржаваў агучылі, што яны размесцяць войскі, забяспечаць Украіну, дапамогуць ёй адбудавацца, незалежна ад таго, які будзе вынік непасрэдна саміх перамоваў. Адназначна прагучала, што Зеленскі гатовы да двухбаковай ці трохбаковай сустрэчы з Пуціным, што не прагучала з боку Пуціна. І я думаю, што гэтая сустрэча якраз была ў плюс, калі ў сустрэчы на Алясцы Пуцін выглядаў пераможцам, то тут, безумоўна, Украіна аднавіла, збалансавала гэта. І я думаю, што ў Трампа цяпер такая складаная роля, таму што яму трэба і забяспечыць мір, але выглядае, што Пуцін ніякага міру заключаць у бліжэйшы час не збіраецца. І я думаю, що навіть коли буде двобокова і трьохбокова зустріча, виглядає, що вона не приведе одразу до ніякої мирного погоднення. Принамсі, усі сигнали з боку Москви показують, що вони будуть розтягувати час, щоб позбігнути санкцій і реакції з боку Трампа, задобривати його максимально, але не погоджатися на справедливий мир. Так Путіну хотілося б якби розділити Україну, провести гэту межу, отримати більш територію, але і Україна на гэта не пойдзе, про што Зеленський заявіў, і європейскія лідары Україну ў гэтым падтрымаюць.
А мы ў жывым эфіры Піку свабоды, з вамі Ганна Соус, таксама украінскі палітолог Евген Вагда, а таксама старшы дарадца Светлана Ціхановская, Франак Вячорк, вы можаце задаваць ім пытанні, я іх агучу ў нашым эфіры, таксама можаце каментаваць, выказваць свае думкі, калі гэта для вас бяспечна. Спадар Евген, давайце трошку пагаворым пра тое, як праходзіла гэта сустрэча, ну і адрозненне ад сустрэчы Трампа з Зеленскім у лютым, публічных сварак не адбылося, многія непакоіліся, што гэта можа паўтарыцца. І выглядала, і вы пра гэта гаварылі толькі што, што еўрапейскія лідары вельмі добра падрыхтаваліся менавіта з улікам асаблівасцяў характару амерыканскага прэзідэнта. Эксперты адзначаюць, што яны вот разам спрабавалі гаварыць з Дональдам Трампам на ягонай мове. Шмат разоў дзякавалі яму, падкрэслівалі яго лідарства, выключную ролю ў спробах завершыць вайну. Пасля Зеленскі гаварыў, што гэта найлепшая наша сустрэча. Наколькі паспяховай вам падаецца такая тактика донести свою позицию, переконать Трампа, вот особливо после встречи с Путиным?
Я думаю, що цій тактиці просто немає альтернативи. З тієї простої причини, що Путін, і для мене це очевидно, має систему рефлексивного впливу на Трампа. Зокрема, це можливість, ну, згадайте в Анкоріджі, як він. Якби ви були президентом, війни б не було, а вибори в 20-му році у вас вкрали. А Сполучені Штати зараз розвиваються просто шаленими темпами. Ну, Трампу це такий бальзам на душу, що просто він, мені здається, просто голову втрачав від всіх цих компліментів, його, знаєте, як підліток на першому побаченні. Але ж ситуація не в тому, а в тому, що Путін дуже успішно це робить. І Росія, очевидно, має систему рефлексивного управління Трампом. Європейські політики здали, на мою думку, іспит на зовнішньополітичну суб'єктність Старого світу. Проте, повторюсь, для мене було дивним, що не було ані представника Польщі, ані представника жодної з країн, які є сусідніми з Україною, країн Європейського Союзу і НАТО. І це, на мою думку, достатньо дивно, адже саме представники такої країни, які краще бачать, що відбувається, вони, я думаю, могли б допомогти зрозуміти всі особливості цього силового, наймасштабнішого в світі протистояння, яке триває вже 3,5 роки. Володимир Зеленський добре підготовлений був, і він продемонстрував, що його кар'єра коміка, вона і актора, вона, в принципі, може бути корисною. Коли він реагував там на зауваження журналіста, який йому закидав відсутність костюма, а цього разу він був в піджаку такому, ну, можливо, армійського крою, але в піджаку. Тобто, побажання Трампа виконав. Так само виконав побажання, багато разів подякувавши йому. На жаль, сьогодні міжнародні відносини є такими, що ми всі залежимо від особливостей характеру демократично, наголошую, обраного 47-го президента Сполучених Штатів, політика якого кардинально відрізняється, як на мене, від того, яким він був 45-м президентом. Але тоді навколо нього були так звані старші. Зараз їх немає.
Франак, ну калі вы рыхтуецеся да сустрэчаў на найвышэйшым узроўні са Светланай Ціхановскай, такой сустрэчы з Дональдам Трампам не было, але цалкам магчыма, што калі-небудзь адбудзецца. Вот як вы ўлічваеце вот все гэтыя асаблівасці, як вы ацэньваеце тую падрыхтоўку, якая была зроблена Зеленскім, еўрапейскімі палітыкамі? Ну і як, напрыклад, калі адбудзецца сустрэча Трампа і Лукашэнкі, як іхняя камунікацыя будзе адбывацца? Ці сапраўды вельмі слушны адзіны спосаб, як кажа спадар Евген, вот ісці тым шляхам гаварыць на адной мове з Дональдам Трампам?
Абсолютно. Для кожнага лідара трэба падбіраць свой стыль, сваю мову, свае інтарэсы. Ну, калі казаць абстрактна пра падрыхтоўку там Ціхановскай, то мы вывучаем біяграфію, вывучаем, як чалавек размаўляе, на што рэагуе, што важна. І Светлана Ціхановская спрабуе падбіраць. Не было камунікацыі з Дональдам Трампам, таму гэта абсалютна такі унікальны палітык у цяперашнім спектры палітычным, але ў Еўропе таксама ёсць розныя характары, так, абсалютна там розны характар, напрыклад, Мерца, калі ўзяць Стармера і там Крыстрышана ці Туска. Яны ўсе адрозніваюцца, так, і ты альбо пераходзіш праз асабістае, альбо ты пераходзіш праз блізкае, дарагое. Вот фінскі прэзідэнт Стуб, ён зайшоў у блізкае кола Трампа праз спорт, праз гольф, і яны сазвоньваюцца летні кожны тыдзень, кожныя два тыдні з Трампам, і мы калі размаўлялі са Стубам, ён сказаў, што абавязкова, калі будзе нагода пасля сустрэчы, ну, вось гэтай бліжэйшай, яны прагавораць з Трампам і Беларусь, ну, і што далей рабіць. І таксама ёсць такі метад перадаваць праз каго-небудзь меседжы. Ну, мы бачым, што мы таксама спрабавалі, дарэчы, калі будзе аказія, каб і Урсулі фон дер Ляйен, і прэзідэнту Стубу, і Мелоні, і Рютте Светлана Ціхановская даслала смс-кі, каб калі будзе аказія, прыватна перадаць яму падзяку за вызваленне палітвязняў і просьбу дабіцца вызвалення іншых. Таму што мы бачым, што гэтая сітуацыя, цікавасць Дональда Трампа да Беларусі, яна можа дапамагчы нам зараз выцягнуць людзей з турмаў. Я думаю, што у выпадку з Трампам для яго вельмі важныя асабістыя адносіны, асабісты давер. Калі лідар, чалавек, палітык трапляе ў асабістае кола, ён мае велічэзны на яго ўплыў. Ну і вось тыя лідары, каго ён запрасіў, яны сапраўды маюць ўплыў, ён да іх сапраўды прыслухоўваецца. І то, што яны ўчора гаварылі сінхронна, у адным ключы, паўтаралі меседжы на падтрымку Украіны, плюс медыі, якія таксама маюць ўплыў на прэзідэнта Трампа, гэта ўсё фармуе ягоны светагляд, ягоную рашучасць. Зараз задача, каб Трамп ўсё-ткі перайшоў да нейкіх больш рашучых крокаў, асабліва калі Пуцін працягне яму дурыць мазгі.
Спадар Яўген, да вас пытанне ад нашай аўдыторыі. Ці зацікаўленая Украіна ў прысутнасці на будучых перамовах Украіны і Расіі прадстаўніка Беларусі? І каго кіраўніцтва Украіны бачыць гэтым прадстаўніком? Ну, вы не прадстаўляеце кіраўніцтва Украіны, але там не менш.
Я, звычайна, не хочу засмучувати наших глядачів і слухачів з Беларусі, але думаю, що ні. Хоча тут складається парадоксальна ситуація. Я дуже скептично оцінюю перспективи зустрічі Владимира Путіна і Володимира Зеленського з тієї простої причини, що Путін неодноразово наголошував, що в принципі він вважає Зеленського нелегітимним. І тому я припускав, що можлива зустріч вона буде, якщо власне Україна буде погоджуватись на якісь територіальні поступки. Але поки про це питання не йде, на щастя. Я розумію, що громадяни Білорусі хотіли б, щоб Білорусь була учасницею цього процесу. Але тут, знаєте, тут знову все упирається в Трампа. Трамп, даруйте, зробив два таких короткопоказових реверанси в бік Лукашенка. І поки що зовсім не згадав Світлану Тихановську. Можливо, після візиту Сергія Тихановського до Сполучених Штатів, які, я так розумію, зараз активно проговорюються, готуються, ситуація буде змінюватися. Раптом він потрапить до Білого Дому і зможе особисто подякувати Дональду Трампу. Бо той, як ми бачимо, не живе за законами класичної дипломатії, швидше навпаки. А нам треба розуміти, що і як буде далі, і якими будуть ці подальші рухи. Тобто, ну, вибачте, скажу прямо, запрошувати представника Білорусі просто незалежно від того, як це буде представник Мінську чи представник білоруських демократичних сил, просто заради того, щоб за столом був чи була представниця Білорусі, я думаю, ніхто не стане. Зараз просто ціна різних конфігурацій дуже висока. Адже ви бачите, як прозвучала тема, що не потрібно йти на перемир'я, тому що потрібна всеосяжна мирна угода. І буквально сьогодні вночі українські мирні міста стали об'єктом російської атаки і загинуло 150 людей. Це просто до питання ціни того, як ми робимо якісь звичайні, здавалося б, речі.
А, господар Євген, ви говорите, що скептично ставитеся щодо зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Ну, от на момент нашого ефіру відомо, що держсекретар США Марко Рубіо сказав про те, що Володимир Путін погодився зустрітися з Володимиром Зеленським. Ён присутнішав у кабінеті Дональда Трампа під час його телефонної розмови з Путіним. А ще один високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що зустріча може відбутися у Угорщині. А поводле слов канцлера Німеччини, вони зустрінуться на протягу наступних 2 тижнів. Чому ви скептично ставитеся, що Путін не приїде на гэту зустрічу, чи гэта зустріча не дасть ніяких виніків? Потлумачте, калі ласка, господар Євген.
Я вам спробую змоделювати ситуацію. Уявимо собі, що призначено зустріч на день X. Неважливо, де. Все-таки Угорщина, до речі, член НАТО та Європейського Союзу, і Путін може просто злякатися цього, летіти туди. При всій позиції Віктора Орбана відомі. Але день X. А в день перед X Росія, припустимо, знищує, ну, завдає варварського якогось удару по одному чи іншому населеному пункту України. І що буде? Ну, як Володимиру Зеленському сідати за стіл переговорів з Путіним в такій ситуації, якщо цьому передуватимуть масові жертви? Не треба думати, що Росія керується рефлексивним управлінням тільки у відносинах з Трампом. Ні. Вона дуже добре цим оволоділа. І вона дуже добре буде використовувати ці інструменти.
Ми почали вже говорити про телефонування Дональда Трампа Олександру Лукашенку і його 2 пости в соціальній сітці про те, що він чекає визволення 1300 білоруських політв'язнів. І я зараз пропоную поглядіти коротке відео про те, що відбулося, і ми обміркуємо це більш детально.
Трамп вертає Лукашенку у велику політику. По дорозі на зустрічу з Путіним на Алясці американський президент потелефонував Лукашенку.
У мені відбулася чудовна розмова з поважаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Мета дзвінка було виказати йому подяку за визволення 16 зняволених. Ми так само обмірковуємо визволення ще 1300 в'язнів. Наша гуторка була вельми пленною.
Для Лукашенко гэты звонок – прорив міжнародної ізоляції.
Фактично, керівник США признав його президентом, назвав його президентом, чого досюль не робили західні країни.
Поводле Трампа, мети звонка Лукашенко було жадання виказати йому подяку за визволення зняволених. Але у офіційному повідомленні на сайті керівника Білорусі не було ні слова про гэта.
Телефонна розмова президента у Білорусі і США Олександра Лукашенка і Дональда Трампа відбулася 15 жнівня. Лідери 2 країн обміркували питання 2-бокового порядку дня, регіональну тематику і ситуацію в гарячих кропках, включно Україну. Досягнута домовленість протягнуть контакти. Президент Білорусі запросив Дональда Трампа з сім'єю у Мінськ, і гэтае запрошення було прийнятае.
Правда, пазней у інтерв'ю російському агентству ТАСС пресавая секретарка Лукашенкі адказала на питанні пра вызваленне беларускіх вязняў. Наш президент у адказ сказаў, што мы не спыняемся і ў гэтым кірунку працавалі і працуем. Праз дзень пасля гэтага званка Трамп яшчэ раз згадаў пра свой спадзеў на вызваленне ўсіх 1300 вязняў. І тут вялікая дылема для Лукашэнкі.
Калі за візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта США Кіта Келлага былі вызвалены 14 палітвязняў, то за тэлефанаванне самого Дональда Трампа, ну, павінна быць, так сказаць, больш вялікая падзяка, больш вялікі падарунак.
Ну і от пасля гэтага ўсяго і Павел Латушко учора у нашым ефіры і аналітыкі многія разважалі пра тое, што менавіта Беларусь, Менск могуць стаць пляцоўкай для будучых перамоваў дзеля завершэння вайны ва Ўкраіне, не в Угорщіна, якая краіна і в развязу, і дзе могуць арыштаваць Владзіміра Путіна, а Беларусь, куды ён можа бяспечна прыехаць. Франак, наколькі вам гэта падаецца рэалістычным і пры якіх умовах гэта можа адбыцца?
Вельмі мала рэалістычна. Мы размаўлялі з амерыканскім бокам, но гэта ну практычна прыбліжаецца да нуля такая магчымасць, хіба што не адбудзецца нейкі форс-мажор. Ну, у цяперашняй сітуацыі ўсё можа адбыцца, безумоўна, але я думаю, што на Мінскі Украіна не будзе згодная, Мінск не з'яўляецца нейтральным бокам. Лагістычна гэта нашмат складаней, як бы гэта ні гучала, зрабіць такую сустрэчу, забяспечыць бяспеку і Трампу, і Зеленскаму патэнцыйна. Таму не хутчэй усё гэта будзе зноў жа Венгрыя, Швейцарыя, Італія, розныя варыянты абмяркоўваюцца, ці ўвогуле краіны блізкага ўсходу. Ну, а наконт званка Лукашэнку ад Трампа, то мы зразумеем, што двойчы згаданыя палітвязні. Гэта была мэта і задача. У Трампа мэта атрымаць перамогу на дыпламатычным фронце, вызваць людзей з турму. Гэта пазітыўная гісторыя, калі ў яго гэта атрымаецца, якая абсалютна нічога яму не каштуе. Ніякага інтарэсу у Трампа да Лукашэнкі няма прагматычна, таму што гэта не гандаль, гэта не сусветны лідар, ён інвестуе свой палітычны капітал, тое, каб атрымаць дыпламатычную перамогу, дзе ён можа яе атрымаць. І тое, што тэма палітвязняў трапіла ў парадак дня Трампа, гэта вельмі добра. Ну і наконт прызнання таксама такая сумнеўная рэч, таму што ў 21-м годзе і Меркель званіла Лукашэнку, і Макрон 22-м званіў Лукашэнку. Гэта ніякім чынам не паўплывала на прызнанне, не прызнанне ці стаўленне там еўразвязу да Лукашэнкі. А тут яшчэ і ў прынцыпе Трамп, які сябе пазіцыянуе як міратворац, як такі ААН, у одной особе, які мірыць, спыняе войны, заключае здзелкі. І я думаю, што калі атрымаецца, то гэта будзе перамога, і Трамп адсыпе кампліментаў. Калі не атрымаецца, то палітыка ЗША можа памяняцца. Ну і па нашай размове з амерыканскім бокам, я разумею, што гэта ніяк не ўплывае на нашы кантакты з амерыканцамі. Яны робяць гуманітарныя намаганні па вызваленні палітвязняў, што мы дзякуем, за што мы дзякуем, што вітаем. Але пры гэтым яны працягваюць падтрымліваць і дэмакратычныя змены ў Беларусі, і дэмакратычныя сілы.
Спадар Євген, якое ваше меркаванне наконт магчымасці правядзення такой сустрэчы ў Беларусі, а таксама вот наконт што магло стаць прычынай гэтага тэлефанавання Лукашэнку і вось гэтых двух пастоў?
Про зустріч насамперед. Я думаю, що ні, тому що українське керівництво публічно критикує нинішнє керівництво публічно критикує домовленості в Мінську 14-15 року. Хоча ігнорує той факт, що якби не було цих домовленостей, просто б не було виборів, на яких Володимир Зеленський став президентом. Це треба розуміти. Чому Трамп зателефонував Лукашенку? Я думаю, що це якась його гра, але звичайно добре, що він згадав про політичних в'язнів. Це просто дивно насправді, тому що ну я можу це пояснити тим, що громадянка Сполучених Штатів була звільнена в Білорусі буквально в перший тиждень президентства Дональда Трампа, якщо я не помиляюсь. І потім ну, процес цей тривав. Але я боюсь, що пересічні політичні в'язні в Білорусі не мають такого інтересу Дональда Трампа. А він, можливо, шукає, як відірвати Лукашенка від Путіна. Але мені видається, що це, на жаль, не та тема, яка зможе посварити білоруського та російського диктаторів.
А спадар Євгене, тут от до вас так само є питання. Пише чоловік, що в Україні є закон чи указ, який забороняє вести перемови з Путіним. Чи так гэта і як гэта може?
Ну... Це рішення РНБО, яке було затверджено президентським указом. Ну, я думаю, що в цій ситуації, коли ми бачимо, що в світі практично немає нічого неможливого, скасувати цей указ – це не перший, не останній президентський указ, який може бути скасований. Тому це якраз ну, невелика, на мою думку, проблема. Просто ми маємо розуміти, що війна того масштабу, якою йде російсько-українська війна, вона може завершуватись виключно переговорами саме перших осіб. Інших варіантів, мені видається, ну, просто знайти неможливо.
Зрозуміло. А Франак, у п'ятницю, коли з'явилася новина про телефонування Дональда Трампа Олександру Лукашенку, для всіх це було цілком нечакано. А чи було вам відомо, чи було це нечаканим для вас? Чи було вам нещо відомо про те, яким чином це рихтувалося?
Про дату, час дзвонка, звісно, не було відомо, але Сам факт такого телефонування ми розглядали у дорожній карті, яким чином можна поступово визволяти політв'язню, і на ніякому етапі телефонний дзвінок мог би бути таким кроком з боку США, щоб протягнути процес визволення. Але це дорожня карта, яка розлічувала на визволення поступове, на поступову деескаляцію. Але само це телефонування і заява Трампа про 1300 чоловік, це той список, який ми передавали останній раз американському боку, широкий дисидент Бая, це підняття ставок. То бок ад моменту ось да паступовага вызвалення невялікіх груп перайсці адразу да вялікага вызвалення. Я думаю, што гэта ініцыятыва менавіта Дональда Трампа, прэзідэнта, паскорыць працэс, хутка гэта вырашыць, хутка дабіцца перамогі, што мы таксама вітаем і што можа таксама спрацаваць. Мы разумеем, што там таксама непрыемна, што там называюць прэзідэнтам высокапаважаным, але мы разумеем, што гэта кошт, які трэба плаціць за тое, каб людзі выйшлі на свабоду. Калі гэта атрымаецца, гэта будзе перамога. Наша задача это скарыстацца гэтым момантам і максімум з яго выціснуць. Пасля гэта тэлефанавання, якое было вельмі кароткае насамрэч, потым мы созванілися з нашымі кантактнымі асобамі, якія адказваюць за перамовы з Менскам. І потым ужо адбыўся званок Коула і Кріса Сміта, з якім мы размаўлялі з Лукашэнкам, ужо па дэталях і па выніках размовы з Трампам. То бок мы ў цэлым ведаем, безумоўна, мы не маем непасрэдна, мы не даем там задачы, там установкі, не маем непасрэднага ўплыву, але мы даводзім нашу пазіцыю, інфармуем. І мы ведаем, што тыя засцярогі і тыя чаканні, якія там ад дэмакратычных сілаў гучаць, яны перадаюцца ў Менск. Напрыклад, нам важна, каб не толькі былі вызвалены, але пры гэтым былі зменшаныя рэпрэсіі. Нам важна, каб людзі атрымалі права застацца ў Беларусі, а не былі дэпартаваныя з краіны. Нам важна, каб быў адменены пашпартны ўказ, таму што гэта адна з найцяжэйшых цяпер формаў рэпрэсіі, якая закранае 500 000 чалавек мінімум. І мы таксама ў гэтыя перамовы ўстаўляем тыя элементы, якія важныя беларусам.
А учора ў нашым эфіры Павел Латушка заакцэнтаваў увагу на тое, што Трамп двойчы сказаў пра тое, што ён чакае вызвалення 1300 палітзняволеных, і трэці раз ён гаварыць не будзе. Гэта, ну, выглядае, што Александру Лукашэнку трэба рэагаваць даволі хутка на гэта. А як хутка гэта можа пачацца? Як вы мяркуеце?
Я тут не буду ставіць нейкія даты. Я думаю, што працэс зараз ідзе, таму што, ну, гэтая сустрэча, гэтая камунікацыя адбываецца практычна там два разы на месяц, часам часцей, часам радзей. Зараз мяч на баку Менска у вялікай ступені, яны павінны зрабіць крок. Мы пабачым, у якой гэта форме будзе, але гэта, ну, ўжо гэта не пытанне гадоў. Я спадзяюся, што гэта пытанне месяцаў.
А спадар Ёен, як вы мяркуеце, якую ролю можа адыграць Беларусь, рэжым, дэмакратычныя сілы ў намаганнях прэзідэнта США завершыць вайну?
Я думаю, що поки здебільшого Білорусь використовується для, ну, власне, вже кілька років використовується для обміну полонених. Це відомий факт. Я повторю, що я не думаю, що Мінськ знову стане майданчиком для переговорів. А очевидно, білоруським демократичним силам треба зрозуміти своє місце в цій ситуації і не лише шукати якоїсь участі в зовнішньополітичну залученість, але й намагатися нагадати про себе Дональду Трампу і іншим західним лідерам. Під час конференції «Нова Білорусь» нещодавно в Варшаві і напередодні звучало багато слів про те, що офіс Світлани Тихановської тримає білоруське питання в порядку денному. Так, це правда, але я поки не бачу, як це конвертувати в можливість того, щоб чи опинитися за столом переговорів для припинення російсько-української війни. Трамп насправді, очевидно, прихильник реал-політік. І даруйте, це, повірте, не те, що мені хочеться говорити, але між Лукашенком і Тихановською він, очевидно, обирає Лукашенка.
А Франак, могли б ви відказати спадару Євгену на закір, що от, ну, треба предприймати ніякі домагання, каб заявити про себе Дональду Трампу і бути у певної ступені во всім гэтым процесі?
Я думаю, што калі для еўрапейскіх палітыкаў Беларусі, Украіна, яны ідуць як такі элементы адной праблемы, якія трэба вырашаць. Украіна тэрміновая, але Беларусь, Малдова, увесь рэгіён, гэта пытанне бяспекі рэгіёну. Але для Амерыкі, Беларусі, Украіна гэта асобныя трэкі, хоць і з аднаго рэгіёна праблемы. І я думаю, што і Трамп, і новая адміністрацыя, яны будуць па Беларусі будаваць сваю палітыку асобна. Але, безумоўна, яна будзе вызначацца ў вялікай ступені прагрэсам расейска-украінскіх перамоваў. Я думаю, што ёсць чаканне, што калі будзе заключаны мір, калі Украіна будзе аднаўляцца, адбудоўвацца, становіцца на ногі, то Украіна будзе больш актыўна браць удзел у тым ліку ў дэмакратызацыі Беларусі, у зменах у Беларусі. Калі застанецца Лукашэнка на той момант у тым ліку для трансфармацыі сістэмы, гэта чаканне Злучаных Штатаў Амерыкі. Але нашая задача гэта трымаць цікавасць Дональда Трампа так доўга, наколькі гэта магчыма. Нам удалося яго зацікавіць палітвязнямі. Нідзе іншая краіна ў свеце, дзе ёсць палітвязні, такіх дзясяткі краінаў. І сітуацыя нават горшая. Неправодную яшчэ Дональд Трамп не казаў. Вызваленнем толькі амерыканскіх грамадзянаў ён займаўся да гэтай пары. А ўпершыню Беларусь стала той краінай, дзе Дональд Трамп выказваецца пра беларускіх палітычных вязняў. І вось гэта момант увагі, сапраўды гэта дасягненне, трэба ім скарыстацца. Таму што гэты момант увагі можа хутка прайсці. І увага амерыканскай адміністрацыі пераключыцца на іншыя тэмы. Едзе Сергей Ціхановскі зараз у Вашингтон. Светлана Ціхановская едзе на Генасамблею. У нас ёсць пастаянныя кантакты і з Дзярдэпартаментам, і з Белым домам, і рэспубліканцамі ў Кангрэсе. Не хапае медыя увагі, таму што Беларусь цалкам выпала з медыяпавесткі за ўсімі гэтымі перамовамі. Наўрад ці Беларусь стане часткаю перамоваў расейска-украінскіх. Ну, проста там няма месца для Беларусі. Калі вырашаецца настолькі маштабны крызіс, вайна, якая забірае жыцці кожны дзень, і беларускае пытанне, ну, выглядае другарадным на гэтым фоне. Але неяк па-іншаму беларускую тэму прасоўваць, вот это была бы важная задача для беларускіх дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці. І тое, што мы спрабуем рабіць, і даносіць адміністрацыі Дональда Трампа ў тым ліку.
Спадар Яўген і Франак, таксама я да вас гэтае пытанне адрасую. Ёсць такая версія, што, ну, не версія, Дональд Трамп хоча атрымаць Нобелеўскую прэмію міра. І акрамя завершэння войнаў, яму таксама важна вызваліць 1300 вязняў, беларускіх вязняў, палітвязняў. І, можа быць, як вы мяркуеце, гэта той матывацыяй Дональда Трампа, у выніку чаго з'явіўся гэты званок і гэтыя два пасты ў сацыяльных сетках з чаканнем вызвалення 1300 беларускіх вязняў. Як вы мяркуеце, спадар Яўген?
Я думаю, що і сама кар'єра бізнесова Дональда Трампа і його повернення в Білий Дім після поразки, власне, в 20-му році, вона свідчить тільки про одне. Лише він сам знає, якою він бачить передумову отримання Нобелівської премії миру.
Франак, які ваш адказ? Я тут трошечки пашыру питання, ці магчыма тут уплыў ягонага зяця Кушнера, чия сім'я паходзіць з Беларусі, і вот эти праведнікі міру, які вызвалялі беларускіх абрэяў, это важная гісторія для яго, і гэта таксама ў тым ліку магло паўплываць на ягонае рашэнне.
Я думаю, што ў першую чаргу гэта магчымасць вырашыць яшчэ адзін крызіс. Як мы казалі на адной сустрэчы ў Вашынгтоне, што скончыць вайну, не пачынаючы яе, без ніводнага стрэла. Таму што ёсць 30-гадовы крызіс. Ніхто гэты крызіс не можа вырашыць. Ні самі беларусы, ні міжнародная супольнасць, ні ўвесь АН разам узятыя. І ў Дональда Трампа ёсць магчымасць гэта зрабіць. Это тое, што і Ціхановскі казаў пасля вызвалення. Ён мае гэты ўплыў, яго баіцца ў нейкай ступені Лукашэнка. Ёсць момант слабасці, няпэўнасці наконт развіцця рэгіёна. І калі ён гэта вырашыць, тады ён можа сапраўды стаць героем для многіх беларусаў, для Беларусі ў цэлым. І можа, безумоўна, гэта паўплывае ў тым ліку на атрыманне Нобелеўскай ці іншай прэміі міру. Канешне, я думаю, што гэта можа быць адна з матывацыяў. І пра Нобелеўскую прэмію вельмі часта гавораць. Мы бачым, іншыя замежныя лідары ўжо намінавалі Дональда Трампа на атрыманне гэтай узнагароды. Калі ён вызваліць Нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага, які патэнцыйна таксама можа, напрыклад, намінаваць на Нобелеўскую прэмію. Канешне, гэта ўсё мае ўплыў.
Дякую.
Наконт Кушнера, да, наконт Кушнера ще. Наконт Кушнера може бути, але я думаю, що це не першочергове. Ми так само, Світлана Штихановська зустрікалася з Чарльзом Кушнером, сином того самого Кушнера, і безумовно він має великий вплив, зараз амбасадором у Франції. І ми так само гэтую тему тлумачимо, розповідаємо, що гэта сімейна сувязь Трампа з Беларусю. І було б добре, калі б вдалося вирішити кризис у Білорусі, визволити людей, і сапраўды, каб американський президент приїхав на білоруську землю, але вже свободною, демократичною, і ягоная сім'я наведала тие місця, адкуль походить. Звісно, це прыгожая історія.
Спадар Яўген, тут шмат коментарів до вас. Вот я хочу отказати вашому українському гостю, пише один з коментаторів. Трамп вибирає не Тихановську, не Лукашенка, а Путіна у дадзеному випадку. Лукашенка в гульні тільки потым, що Кремль, тільки тому, що Кремль так гуляє, а Кремль далі не пойде. Чи ви згодні?
Тобто, куди? Я вважаю, що Путін з Зеленським зустрічатися не хоче, і вважаю, як я вже сказав, що Путін має важелі впливу на Трампа. Важелі суто психологічні, тому що він розуміє психологічний портрет Дональда Трампа.
Спадар Євген, я читала у Фейсбуку ваш такий доволі критичний коментар на заяву представниці об'єднаного переходного кабінету у соціальних питаннях Ольги Зазулінської, що сродкаў допомогши всім 1300 політзняволеним, коли вони вийдуть на свободу, тепер нема. Могли б ви потлумачити, чому ви усприйняли її позицію таким чином? Критично вельми.
Так, я навіть зізнаюсь, подарення Ганна, що я почув насамперед згадку про цей коментар в вашій розмові з подаром Ковалєвським і пошукав, так би мовити, перше джерело і вважаю, що політично це неправильно. Я не виключаю, що може бути порожнім гуманітарний фонд. Я не знаю всіх особливостей звітування, але я, до речі, впевнений в тому, що сама білоруська спільнота, яка перебуває сьогодні за межами держави, вона б, якби до неї звернулася, вона б зібрала необхідну суму грошей навіть швидше, ніж зібрала гроші на лікування Сергію Тихановському. Тому що білоруси якраз сильні своєю солідарністю, і, власне, тому ті слова сподарені Зозулінською, які були винесені в заголовок, вони мене, чесно кажучи, здивували.
А Франок, могли б ви потлумачити, яка ситуація тепер? Чи рихтуються демократичні сили якраз от у тим, каб бути готовими допомогти людям, які вийдуть на свободу? Невідомо, чи вони застануться у Білорусі, чи їх вивезуть з Білорусі. Це велика кількість людей. Тепер відомо, що Байсол, наприклад, кожному былому політв'язню 1000 євро давав для допомоги, але це значно більша допомога, яка потребується, це і реабілітація, це і житло, і адаптація, і легалізація. Як ви бачите цю ситуацію?
Безумовно, будемо готові прийняти і кожного, незалежно від того, при яких умовах визволяють. Але, каб допомогти людям, сапраўды треба ресурс. І Ольга Зазулінська якраз таки у гэтым артикулі заклікала білорусов ахвяраваць, быць готовымі падтрымаць вызваленых палітвязняў, каб ніхто не застаўся сам насам. Таму што разлічваць толькі на замежныя ўрады, на міжнародны гуманітарны фонд не выпадае. Там ахвяруюць грошы. Нарвегія, Швецыя, Ісландыя, Фінляндыя, Эстонія, Латвія ахвяруюць, але збольшага гэта невялікія сумы. Калі мы кажам пра вялікую колькасць вызваленых палітвязняў, мы кажам пра вельмі вялікія сродкі, якія неабходныя для іх рэлакацыі, рэабілітацыі і дапамогі. І таму трэба будзе ўдзельнічаць кожным. Зараз ёсць урады, якія нас падтрымліваюць, ёсць еўрапейскі звяз, які падтрымлівае праваабаронцаў, якія дапамагаюць рэпрэсаваным. Але мы бачым, што нават цяпер вызвалена больш за 2500 чалавек за апошнія гады, ну, якія ўжо адседзелі свае тэрміны, і не ўсе могуць атрымаць адпаведную дапамогу, якая належыць. Таму, канешне, сродкаў трэба нашмат болей мабілізаваць, і для гэтага мы ўвесь час і працуем.
І, Франак, да вас пытанне ад нашай аўдыторыі. Чым Ціхановская каманда, як суб'ект беларускай палітыкі, могуць зацікавіць Дональда Трампа?
Ну, мы цікавім першую чергу тым, каб што беларуская тэма можа быць перамогай для Дональда Трампа. Мы зацікаўліваем тым, што Беларусь можа быць партнёрам, апірышчам для Злучаных Штатаў Амерыкі ў Усходняй Еўропе, тым, што Беларусь важны гандлёвы хаб, і тут не толькі пра Расію, тут таксама пра інтарэсы Кітаю, а для Злучаных Штатаў Амерыкі ўплыў Кітаю і суперництво з Китаєм, яно, можливо, навіть більш важливе, ніж з Росією. А Білорусь грає вельми важную роль, особливо у транзиті товару. Зацікавлюємо особистими сувязями, які ёсць. Ёсць у команді Дональда Трампа тих, хто особливо цікавиться переслідом вернікаў, християнаў у Білорусі. А гэта вельми важна і для самого президента, і для його нагатачення. І ми всю інформацію детальну патрыхтавалі про гэта. Про махчумыя будучыя інвестыцыі так само разом з эканамістамі, з беларускімі экспертамі эканамічную патрыхтавалі такі прыкладны план махчумых інвестыцыў, якія важныя, могуць быць важныя для Злучаных Штатаў Амерыкі. Беларусь адрозніе ад усіх іншых, многіх іншых постсавецкіх краінаў не прайшла там приватизацію, реформування, і присутність американського капіталу вельми-вельми мізерна у Білорусі. І це може бути так само цікаво Злученим Штатам Америки. Тому, коли поглядіть на спіс, тут шмат таких пунктів, якими можна зацікавити. Але у першу чергу тепер то, що критично важливо для нас – вирятувати життя людей. І то, де Трамп може зіграти позитивну.
Господар Євген, у мене до вас останнє питання. 3.5 роки війни – у нас, напевно, трошки проблеми з сувязю. Я не бачу господара Євгена. Чи ви чуєте мене? Так, господар Євген, 3.5 роки війни. Ось зараз всі українці з великою увагою сочать за перемовним процесом, який відбувається. Відбувається неровно. Люди настроєні оптимістично, песимістично. Який ваш прогноз? Це доволі складно, звісно, робити такі прогнози, але тим не менш. От, де тепер знаходиться Україна? Наскільки близько вирішення гэтай ну, драматичної ситуації, коли може скончиться війна, чи гэты перемовний процес принесе плён, як ви меркуєте?
Я тільки дозволю собі поправити, війна триває з 14-го року.
Повномасштабна війна. Повномасштабна війна. Вибачайте, коли ласка, безумовно.
3.5 роки, практично 24 лютого буде річниця, якраз День Незалежності, буде 3.5 роки. Знаєте, ми, звичайно, наближаємось до завершення війни, але не так швидко, як цього б хотілося. І скажу, що я не бачу українського політика, який спроможний підписати мирний договір з Росією. Це буде призупинення війни, це буде пауза. Я не знаю, як це буде називатися. Але я моделював ситуацію, щоб показати, чому такого підписання не буде. Доки Росія існує в нинішньому форматі, вона буде небезпекою для українців і для інших європейців. Я хотів би, щоб наші білоруські сябри і сябровки це теж розуміли.
Господар Євген, дякую вам велике за те, що завжди приходите у живий ефір «Піку свободи», ділитеся своєю експертизою. Дякую велике. Ми були у живому ефірі «Піка свободи» з українським політологом Євгеном Магдом, а так само со старшим дорадцем Світланою Тихановською, Франеком Вішорком. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся у безпеці і со свободою.
Вы слухали подкаст «Свободы». Все наши подкасты достижны на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.